ზოგმათ ქვა დიდი ვერაფერი მოსწავლეები ვით გიყურებდა და მარტივ ჯეშმარიტებებს გვიმართლავდაო. ზოგმა იხუმრა ჰკითხეთ ერთი ეკოს და ტურნიეს და კიდევ სხვებს ნობელს რომ აათლი ეგ რა შეგრძნებაო. ზოგმა საყვედურნარევი კითხვა დაუსვა თუ მამით ბელორუსი და დედით უკრაინელი ხართ რუსულად რატომ წერთო. საქართველოზე მეტის ცოდნა მოსთხოვეს და მის წიგნებში ქართველებიც მოისაკლისეს. ზოგსაც დასმული კითხვები მოეჩვენა ზედაპირულად. ბელორუსი მწერალი და ჟურნალისტი სვეტლანა ალექსიევიჩი კი, რომელმაც 2015 წელს მიიღო ნობელის პრემია, საქართველოში სტუმრად ყოფნის განმავლობაში მშვიდად პასუხობდა შეკითხვებს. ბევრს ლაპარაკობდა საბჭოთა კავშირის და მისი ლიდერების სისასტიკეზე, პუტინის რეჟიმსა და ზოგადად ტოტალიტარულ რეჟიმებზე, ომზე, ოკუპაციაზე. და იმ ადამიანების ამბებს მოგვითხრობდა, ვისი ამბებითაც მისი წითელი უტოპიის მთელი სერია დაიწერა. ხუთი წიგნი საბჭოთა კავშირზე. პასუხობდა ჯერ მწერალთა სახლში თავმოყრილი ჟურნალისტების, შემდეგ ეროვნულ ბიბლიოთეკაში შეკრებილი საზოგადოების და ბოლოს რუსთაველის თეატრში მისული მკითხველების შეკითხვებს. ალექსიევიჩს ცხადია, ჰკითხეს, როგორ დაიწერა უტოპიის ხუთი წიგნი და თუ რატომ აირჩია თხრობისთვის სწორედ ეს სტილი.
Албат ეს ყველაფერი ბავშვობიდან მოდის, ბავშვობის ტრავმებიდან. დემობილიზაციის შემდეგ мама ჩემი სამშობლოში დაბრუნდა და სოფლის სკოლის დირექტორად დაიწყო მუშაობა. ეს ომის შემდგომი პერიოდი იყო. ბელორუსიის სოფლებში პრაქტიკულად მხოლოდ ქალები ცხოვრობდნენ და მიუხედავად იმისა, რომ სახში ბევრი ციგნი ქონდა, ჩემთვის ქუჩაში ბევრად უფრო საინტერესო იყო, რადგან ეს ქალები მძიმე სამუშაო დღის შემდეგ ერთად იკრიბებოდნენ და ყვებოდნენ ამბებს თავიანთ დაღუპულ ქმრებზე. მე გაუგნებული ვიყავი მათი მონათხრობით სიყვარულისა და სიკვდილის შესახებ და არც ერთ წიგნს ომის შესახებ ჩემზე არ მოუხდენია იმ ხელაგავლენა, რამხელაც ბავშვობის დროს მოსმენილმა ამ ამბებმა მოახდინა.
კითხეს თუ რას ფიქრობს იმ მსჯელობების თაობაზე, რომელიც მისთვის ნობელის მინიჭების შემდეგ გაიმართა რუსეთში. ეკუთვნოდა თუ არა მას ეს ჯილდო, ან რა ჟანრში წერდა, ეს დოკუმენტური პროზა იყო თუ მხატვრულ დოკუმენტური?
Начнем с того, что в России не было ни одного нобелевского лауреата. Они Бунина называли...
დავიწყოთ იმით, რომ რუსეთში ნობელის პრემიის არც ერთი ლაურეატი არ უყვართ. ბუნინს ძახზე ძახდნენ, ბროცკის შეშლი ლებრაელს. ასე რომ რუსეთიდან სიყვარულს არ ცველოდი. მითუმეტეს, რომ ნობელის მიღების შემდეგ პირველივე პრესკონფერენციაზე მე მკითხეს, რა დამოკიდებულება მქონდა ყირიმის მოვლენებთან. ცხადია, მე ვთქვი, რომ ეს ანექსია იყო, ოკუპაცია. და რეაქციაც შესაბამისი იყო, თითქოს მე ნობელი საერთოდ არ მემიღია. რაც შეეხება ჟანრს, ამაზე დავა კანონზომიერია, რადგან რუსულმა ლიტერატურამ, რომელიც თავისთავად საკმაოდ კონსერვატიულია, ეს ჟანრი თავის თავში არ შემოუშვა. არადა ეს მსოფლიოში გავრცელებული ჟანრია, მას უწოდებენ ზეპირ ისტორიებს, ეგრეთ წოდებულ non-fictions. მე ცხოვრებას მეტად ვენდობი. ჩემთვის გამოგონილი ამბები ხანდახან აქტუალობას კარგავდა ხოლმე. მითუმეტეს ტოტალიტარულ ქვეყნებში, სადაც ჩვენ ცხოვრობდით და სადაც ლიტერატურა პროპაგანდა უფრო იყო. ერთადერთი ადამიანი, რომელსაც ვენდობი, ის მოწმეა, ვინც რაღაც ამბავში თავად მონაწილეობდა. ისტორიის პატარა ნაწილი, სიმართლის პატარა ნაწილი ჩვენშივე არსებობს და რომ შეიძლება რომანის დაწერა სწორედ ამ ხმებისგან. ასეთი ტრადიცია ჩემამდეც არსებობდა რუსულ ლიტერატურაში, მაგალითად სოფია ფედორჩენკოს მიერ პირველი მსოფლიო ომის დროს ჩაწერილი ამბები, ალბათ აქედან მოდის ამ ჟანრში წერაც, გამოგონილი თუკმაყოფილება და ნამდვილი ცხოვრებით გაოგნებაც.
უკვე მერამდენეთ ალექსიევიჩს საქართველოშიც კითხეს, თუ რატომ აირჩია ომზე წერა ქალების ხმით, რომანში ომს არ აქვს ქალის სახე.
Здесь, я думаю, знали много людей, которые знали советское время.
ალბათ ამ დარბაშიც ბევრი ისეთი ადამიანი ზის, ვისაც ახსოვს საბჭოთა ავტორიტარული სისტემა, რომელიც ყოველთვის მამაკაცებს ეკუთვნით, სადაც კაცები დომინირებენ და მათ სულ მილიტარისტული იდეალები ამოძრავებთ. მაგრამ მე უფრო იმ თაობას მივეკუთვნები, ვისაც არ ჯეროდა, რომ დიდმა გამარჯვებამ გულაგის თემა მიჩქმალა. როგორც კი ამ თემაზე ლაპარაკს ვიწყებდით, მაშინ უკვე პასუხობდნენ, რომ ჩვენ უდიდესი გამარჯვება მოვიპოვეთ მეორე მსოფლიო ომში. თუმცა მე რასაც ხედავდი იმის ფონზე, რომ ამ ომში ყოველი მეოთხე ბელორუსი დაიღუპა და რა საშინელ ამბებსაც ვისმენდი, არ შემეძლო ამ გამარჯვებისთვის დიდებული მეწოდებინა. ჩემთვის ამ ომს საშინელი სახე ჰქონდა. მე ვხვდებოდი ამ ომში მონაწილე ქალებს, ყოფილ მფრინავებს, მეკავშირეებს, მსროლელებს და რაც ყველაზე საოცარი იყო, მათთან ლაპარაკში მე მესმოდა, რა იყო ომი. განსხვავებით კაცებისგან, ქალები არ არიან ომის კულტურის მძევლები. მათ ბავშვობიდან ამას ასწავლიდნენ, რომ აი გაიზრდები ომში წახვალ და მტერ შეებრძოლები, თითქოს მზად არიან ამისთვის. თუმცა ისიც უნდა ვთქვათ, რომ ომი საკმაოდ დამატყვევებელი სანახაობა. მე ეს ჩემი თვალით ვნახე ავღანეთში. ძალიან ძლიერი შთაბეჭდილება მოაქვს, ძლიერ კაცურ მეგობრობას აყალიბებს და ამ რაღაცებში შეიძლება საშინელებას დაემალო. ქალებს კი ამისთვის არასოდეს ამზადებდნენ. ქალებისთვის ომი არ არის გმირობა, მათთვის ეს მაინც მკვლელობის ტოლფასია. ერთ-ერთი ჩემი გმირი ქალი ომის დროს იყო ინსტრუქტორი ავტორი, რომელსაც ევალებოდა ბრძოლის შემდეგ ველზე გავლა და გადარჩენილების მოძებნა. ის მიამბობდა: მიდი ხარ ბრძოლის ველზე, ყველა წევს, ყველა ახალგაზრდა და ლამაზია, გერმანელებიც, რუსებიც და ყველა გეცოდება. როგორც ჩანს, სიძულვილი ქალებს მაინც ბოლომდე ვერ მოერია. შესაძლოა იმის გამო, რომ სწორედ ისინი შობენ სიცოცხლეს. სიცოცხლის მხარეს არიან. და მე მივხვდი, რომ ქალს შეეძლო აბსოლუტურად სხვა ომის მოყოლა. Და რომ ერთად ჩვენ დავწერდით წიგნს, რომლის წაკითხვის შემდეგ გენერალსაც კი გული აერეოდა.
Мамит ბელორუს, დედით უკრაინელ და რუსულ კულტურაზე გაზრდილ ალექსიევიჩს სთხოვეს სამ ქვეყანაში დღეს არსებული ვითარების მისეული შეფასებაც. თავად ალექსიევიჩი არაერთ ინტერვიუში აღნიშნავს ხოლმე, რომ განსაკუთრებით ნობელის მიღების შემდეგ მას სულ ეკითხებია ნაზრს პოლიტიკაზე, რაც დიდათ არ მოსწონს.
საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ ჩვენ ყველა სხვადასხვა გზას დავადეკით. მხოლოდ ბალტიისპირეთს არ უძებნია გზები, ისე წავიდა ევროპისკენ. ბელორუსიაში დრო გაჩერებულია, ისევ საბჭოთა დროა კაპიტალიზმის რაღაც ელემენტებით. რუსეთში რაც ხდება ყველანი ხვდებით. როცა წითელი უტოპიის ციკლს ვასრულებდი და სეკონდ ჰენდის დროს წერდი, ბევრს მოგზაურობდი რუსეთში. ეს იყო ქვეყანა, სადაც არაფერი აფერხებს არაფრისკენ სვლას. საკმარისი იყო მოსკოვის და პეტერბურგის გარეთ გასულიყავი და ხედავდი, რომ იქ არავინ ელოდა პერესტროიკას. ვერც კი მიხვდნენ რა იყო ეს. მალევე გახდა ცხადი, რომ რევოლუცია გორბაჩოვმა და მისმა გარშემო ადამიანების წრემ მოახდინა. ხოლო ხალხმა ერთ დღესაც რაღაც გაუგებარ ქვეყანაში გაიღვიძა. და სანამ ჩვენ მოედნებზე დაურბოდით და თავისუფლებას ვიძახდით, ჩვენს ზურგს უკან ხალხი ამ ქვეყანას გლეჯდა და შვეიცარიის ბანკებში გაქონდა. ხალხი ბოლოს მიხვდა, რომ მოტყუებული დარჩა. გაჩნდა დიდი აგრესია. საოცარი იყო, რომ მათ სტალინის რეჟიმის დაბრუნება სურდათ. ამბობდნენ, რომ სწორედ ამიტომ აირჩიეს პუტინი. ქვეყანაში, სადაც ამდენი ხალხი დაიღუპა კაგების ხელით, დახმარებას და შველას ისევ მისგან ითხოვდნენ. 90-იან წლებში კიდევ რაღაც იმედი იყო, რომ რუსეთი დემოკრატიულ გზას დაადგებოდა, თუმცა პუტინის მოსვლის შემდეგ ყველამ ვნახეთ, რა გზას დაადგა ქვეყანა და რა არის დღეს. ჩვენ ახალი შუა საუკუნეები შეგვიძლია ვუწოდოთ. ცოტა ხნის წინ მოსკოვში ვიყავი, სადაც შევხვდი გენიალურ რეჟისორს კირილ სერებრიანიკოვს, რომელსაც უკვე დევნიან და მან კითხა: როგორ გონია დღეს, რას წარმოადგენს გამომძიებელთა კაბინეტებიო? მე ალბათ ფანტაზიაც არ მეყოფოდა ეს აღმეღწერა. ეს არის ხატები კაბინეტში: სტალინის ერთმეტრიანი პორტრეტი, პუტინის პორტრეტი და ჟურნალ რუსეთის ძიუდოს მთელი ნაკრები. მან თქვა, რომ ეს სპექტაკლში რომ გამომეყენებინა, ალბათ არავინ დამიჯერებდა და ხელბორკილებს ამადებდნენო. აი, ეს არის მეტაფორა, თუ რას წარმოადგენს დღეს რუსეთი.
ჩერნობილის ლოცვა წიგნი ერთ-ერთ ყველაზე დიდ ტრაგედიაზე, რომელსაც როგორც თავად სვეტლანა ალექსიევიჩიც ამბობს, საბჭოთა კავშირში ფაქტობრივად არაფერი იცოდნენ. როგორ იწერებოდა ეს წიგნი და რა სირთული ახლდა წერის პროცესს?
იცით, მე პატარა დამომიკვდა კიბოსგან და მაშინ ძალიან დიდ დროს ვატარებდი საავადმყოფოში და ვნახე, რა ურთულესი საქმე აქვთ ონკოლოგებს, განსაკუთრებით ბავშვთა ონკოლოგებს, რომლებმაც მშობლებს უნდა უთხრან, რომ შვილი მოუკვდებათ. იმ წიგნების დაწერა, რაც მე დავიწყე, ცხადია არ ყოფილა მარტივი, მაგრამ ვეცდები მოგიყვეთ, რა სამუშაოა ეს. როდესაც მე ვწერდი ცინკის ბიჭებს, ქაბულში წავედი. იქ მე ერთი პოდპოლკოვნიკი გამაცნეს, რომელმაც ერთხელ ჟურნალისტებისთვის გაკეთებულ გამოფენაზე წამიყვანა, რომ გვენახა, როგორი იარაღი ჰქონდათ მოჯაჰედებს. და როდესაც ადგილზე მივედით, გამაოგნა იმან, რომ თანამედროვე იარაღი იყო ძალიან ლამაზი. გავჩერდი ერთი ნაღმის წინაშე და რა ლამაზია მეთქი, თქვი, გამაოგნა სილამაზის და მკვლელობის ამერთობლიობამ. პოდპოლკოვნიკმა კი მითხრა, რომ თუ ამ ნაღმზე დადგებოდა, ადამიანისგან მხოლოდ ნახევარი ვედრო ხორცი დარჩებოდა. რამდენიმე დღეში მან დამირეკა და მითხრა: წამოდით, გაჩვენებთ რა დარჩა იმ ბიჭებისგან, ვინც ამ ნაღმზე აფეთქდაო. წავედი და ცხადია, რაც მე იქ ნახე, ეს არა ადამიანური სანახაობა იყო, გონება დავკარგე, მაგრამ მე ჩავიწერე ყველა მოწმის ნამბობი და წარმოიდგინეთ, რომ ამ ჩაწერილი ამბებიდან უნდა ამომერჩია ის, რაც შეიძლება ყოფილიყო ლიტერატურა.
სვეტლანა ალექსიევიჩი თითქმის ყველა კითხვას მაგალითებით პასუხობს ხოლმე იმ ხალხის ხმებით, ვინც მისი წიგნების გმირები გახდნენ. ეს ხმები აალაპარაკა მან თავის სანობელე სიტყვაშიც 2015 წელს. ყველა ამბავი ერთმანეთზე მძიმეა. ჩვენ ვკითხეთ, ასობით ტრაგიკული ამბის მოსმენის შემდეგ, როგორ მოინელა საერთოდ მან ეს ამბები და როგორ არ მოახდინა მასზე დამანგრეველი ზეგავლენა?
მე სულ მაქვს ჩემი შემოქმედების გამო პრობლემები სახლშიც, ბელორუსიაშიც და რუსეთშიც. აი, ცოტა ხნის წინ სწორედ მკითხველებთან მქონდა რუსეთში შეხვედრა, სადაც ცხადია, მე ვილაპარაკე უკრაინაზე და ვერ წარმოიდგენთ, რამდენი სიბინძურე წამოვიდა ჩემსკენ. Belorussiaში ჩემს ციგნებს ბეჭდავენ მხოლოდ ოპოზიციური გამომცემლობები. Მე არ შემიძლია უნივერსიტეტში სიტყვით გამოსვლა. Მე ვიცხოვრე ემიგრაციაში წლების განმავლობაში, მაგრამ მაინც დავბრუნდი სამშობლოში, იმიტომ რომ სახლი მომენატრა. Და იმიტომ რომ მე მგონია, უნდა ცხოვრობდე იმ ადამიანებს შორის, ვისაც წერ. Რაც შეეხება ხელისუფლებას, ის ყოველთვის იყო საშიში, საბჭოთა დროსაც და მერეც. Თუმცა უფრო საშინელი ის არის, რომ საკუთარ ხალხთან ხარ კონფლიქტში, რადგან ხალხს დღეს მოსწონს ლუკაშენკო. Ეს ძალიან ძიმე ამბავი ამ წერილისთვის. კატასტროფაა, როცა კონფლიქტი აქვს ხალხთან.
Алексеевичი ხშირად აღნიშნავს, რომ მას რეალური ამბები უფრო აინტერესებს. ამ რეალობაზე წერს კიდეც აგერ უკვე 40 წელია. მაგრამ ჩვენ მაინც ვკითხეთ მას, რომ გამოეგონა ამბავი და ისე დაეწერა თავისი რომელიმე რომანი, რაზე დაწერდა. რაზეც მან ასე გვიპასუხა.
Албат сюжети майнц икете да боротеба икнебода. Ай ахла მე ორი ციგნის იდეა მაქვს. ერთი სიყვარულზე. კაცები და ქალები ილაპარაკებენ თავიანთ სიყვარულზე და მეორე სიკვდილზე და იმაზე თუ რას ნიშნავს ცხოვრება 60-70 წლის ასაკში. ახლა გაზრდილია სიცოცხლის ხანგრძლივობა და საჭიროა ამ გახანგრძლივებული სიცოცხლის რაღაც ახალი ფილოსოფია. სიყვარულზე ციგნის შემთხვევაში არ იქნება კონკრეტული სახელები, რადგან ეს მაინც ისეთი თემაა, სადაც ადამიანი უფრო მეტ რამეს იგონებს. ფიქრობ, მეც უფრო თავისუფალი ვიქნები თხრობისას. თუ რეალური ადამიანის სახელს წერ, მე მის მაგივრად ვერ გამოვიგონებ ამბავს. როგორც ვერ გამოვიგონებდი იმას, თუ როგორ წაიღო ერთმა ჩემმა გმირმა ქალმა ფრონტზე კამფეტებით სავსე ჩემოდანი. ანუ ჩემთვის აზრი არ აქვს რაღაცების გამოგონებას. ცხოვრება იმდენად ფანტასტიკურია, რომ მისი მოყოლა უფრო საინტერესოა. იმიტომ რომ კამფეტებით სავსე ჩემოდანზე ომზე დაწერილ არც ერთ წიგნში არ წამიკითხავს.
Никто не придумал, хотя сотни тысяч книг о войне.
Светлана Алексеевич საქართველოსი რამდენჯერმე სხვადასხვა ფორმით კითხეს თუ რატომ წერს რუსულად. ნობელიან თუ წერალს ამაზე ერთი მოკლე პასუხი აქვს. იმიტომ რომ მთელი ამ წლების განმავლობაში რაც ის წითელი უტოპიის ისტორიას აგროვებდა და წერდა, უტოპია სწორედ რუსულ ენაზე ლაპარაკობდა. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.